Ξεκινάμε το μάθημά μας, πρέπει να είναι το τελευταίο για την προσευχή. Μετά θα πάμε σε καινούριο μάθημα ή θα πιάσουμε μια επιστολή. Εάν δεν έχουμε κάποιο καινούριο θέμα, θα ξεκινήσουμε μια επιστολή, αδελφοί, και ο Θεός να μας αναλάβει. Σελίδα 1017, ξεκινάμε με το εδάφιο της προς Κορινθίους επιστολής στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Διαβάζω από το 13 εδάφιο μέχρι και το 15. Δια τούτο ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, ας προσεύχεται για να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αναγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Τι πρέπει λοιπόν? Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω δε προσευχηθεί και με το νου, θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω δε ψάλι και με το νου. Και προσέξτε να δείτε τι λέει εδώ. Αυτός που λαλεί γλώσσα αγνώριστο σημαίνει ότι ήδη προσεύχεται. Όταν μιλάς γλώσσα αγνώριστο, είσαι στην προσευχή, προσεύχεσαι. Και τι λέει? Την ώρα λοιπόν που προσεύχεσαι με γλώσσα αγνώριστο, σταμάτα και προσευχή σου και με το νου. Και προσευχή σου ο Θεός να σου δώσει την ικανότητα να διερμηνεύεις. Δηλαδή, ενώ προσεύχεσαι και με γλώσσα αγνώριστο, προσεύχεσαι παράλληλα και με το νου, ζητώντας από τον Θεό να σου δώσει ερμηνεία σε αυτή τη γλώσσα που δεν ξέρεις τι λέει. Και αυτό βέβαια είχαμε πει την άλλη φορά, ότι έχει να κάνει με την οικοδομή μας. Έχει σημασία να οικοδομείται το πνεύμα, αλλά μεγάλη σημασία έχει να οικοδομείται και ο νους και η καρδιά μας, για να μπορεί ο χριστιανός να κατανοεί πώς πρέπει να περπατάει και να είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Γιατί αυτό που έχει αξία είναι να γνωρίσουμε και να αναγνωρίσουμε το Θεό μέσα στη ζωή μας δυνατό, αδελφοί. Όσο πιο πολύ τον γνωρίζουμε, τόσο πιο πολύ τον αγαπάμε και τόσο πιο πολύ θέλουμε να είμαστε μαζί του. Όσο λιγότερο τον γνωρίζουμε, τόσο λιγότερο τον αγαπάμε και τόσο απομακρυνόμαστε από αυτόν. Όταν λοιπόν ο χριστιανός περισσότερο γνωρίζει το Θεό, περισσότερο θέλει να είναι μαζί με τον Θεό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτό το έργο το κάνει η προσευχή, αδελφοί. Το πλησίασμα στο Θεό κοντά το κάνει η προσευχή. Το πλησίασμα στο θρόνο του Θεού, όπως είπαμε και την άλλη φορά, το κάνει η προσευχή. Γι' αυτό είναι σημαντικό η προσευχή να έχει αυτή τη διαδικασία, δηλαδή το να πλησιάζω, να πάω κοντά στο θρόνο της χάριτος, γιατί για να βρω χάρη και έλεος. Δύο πράγματα, αδελφοί. Λέει, τι θα βρεις? Απάντηση στις προσευχές. Τι θα βρεις? Θα βρω χάρη και θα μου κάνει έλεος ο Θεός. Δηλαδή, δεν αξίζω, χάρη θα κάνει ό,τι και αν κάνει, και δεν είμαι και τόσο καλός, έλεος θα κάνει ό,τι κάνει. Κύριε, χάρη κάνε και έλεος ό,τι και να γίνει στην ζωή μου, γιατί εγώ δεν αξίζω. Έτσι πάμε, αδελφοί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πάμε να δούμε στο σημερινό μας μάθημα τα πρακτικά της προσευχής, δηλαδή πώς κάνω την προσευχή. Θέλω να δούμε όμως πρώτα το παράδειγμα του ανθρώπου που ξέρει και μαθαίνει και τους άλλους την προσευχή, πώς λειτουργήσε, στη σελίδα 1062. Και το είπα του ανθρώπου γιατί το αναφέρει εδώ στο εδάφιο αυτό. Ήταν Υιός ανθρώπου σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Στο κεφάλαιο έψιλον, αδελφοί, σελίδα 1062, είναι η προς Εβραίους επιστολή. Διαβάζουμε από το 7 εδάφιο, ώστις ο οποίος, δηλαδή Χριστός, ο Χριστός μιλάει για το Χριστό τώρα εδώ, ώστις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, άρα ήταν Υιός ανθρώπου, δεν ήταν ο Υιός του Θεού έτσι πως τον αναφέρει εδώ, αλλά σαν άνθρωπο, σαν σάρκα δηλαδή αναφέρεται εδώ, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Προσέξτε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός. Στις ημέρες της αρκός του έκανε έντονη προσευχή για ένα συγκεκριμένο στόχο. Αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός είχε ένα συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος του δεν ήταν να κάνει θαύματα. Ο στόχος του δεν ήταν να κάνει τους ανθρώπους να χαρούνε στιγμιαία για κάποια ενέργεια του Θεού μέσα στη ζωή τους. Δεν ήταν να αναδειχθεί σαν Υιός Θεού και να φανεί ότι είναι ο καλύτερος. Δεν ήταν αυτός ο στόχος του. Ξέρετε, ο στόχος του ήταν να πετύχει να πεθάνει χωρίς αμαρτία. Αυτός ήταν ο στόχος του. να μην κάνει αμαρτία και να πάει στο θάνατο. Δηλαδή να πεθάνει σαν Υιός Θεού, αλλά χωρίς αμαρτία. Αυτός ήταν ο στόχος. Ξέρετε γιατί? Γιατί όλα τα άλλα να τα έκανε, αν αυτό δεν πετύχαινε, το έργο δεν θα τέλειωνε. Δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει το έργο. Και θαύματα να έκανε, και ο καλύτερος να ήταν, θα παρέμενε ένας απλός δάσκαλος, ένας απλός προφήτης που ήταν πολύ δυνατός και έκανε θαύματα. Αλλά ο στόχος του Ιησού Χριστού ήταν τι? Να σώσει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη. Άρα η προσπάθεια στην προσευχή δεν ήταν να κάνει καλά τους ανθρώπους, αυτό ήταν απλό για τον Ιησού Χριστό. Έλεγε, εγώ λέω ότι βλέπω από τον πατέρα μου κάνω. Πατέρα λέει, δεν χρειάζεται να σου πω να κάνεις κάποιον καλά, εσύ έτσι κι αλλιώς θα τον κάνεις. Αυτά που προσεύχομαι τα προσεύχομαι για αυτούς που ακούνε. Ήτανε σίγουρος ότι ο Θεός θα ενεργούσε μαζί του, όσο αυτός παρέμενε σε αυτό το στόχο, το να είναι αναμάρτητος και να πάει με παρησία στο θάνατο, αδελφοί, χωρίς αμαρτία. Και λέει, αυτή την προσπάθεια την έκανε με μεγάλη αγωνία. Δηλαδή στόχευε τόσο πολύ σε αυτό, ώστε δεν άφηνε στιγμή να πάει χαμένη. Μετακραυγής δυνατής, δηλαδή φώναζε στον Θεό και δακρύων και έκλαιγε στον Θεό. Τι έκανε? Προσέφερε δεήσεις και οικεσίας και δεότανε και οικέτευε. Και έκανε δέηση, σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Αυτό είναι σε οικετεύω, δηλαδή μόλι μου την προσπάθεια τον παρακαλώ να κάνει αυτό που του ζητάω, προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Και στόχευε σωστά, αδελφοί. Δεν υπήρχε άλλος περίπτωση να αναλάβει αυτό το αίτημά του, προς τον δυνάμενο να το κάνει. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, μη προσεύχεσαι λάθος, μη προσεύχεσαι σε λάθος πρόσωπα. Το μόνο πρόσωπο που μπορεί να ακούσει είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Να προσευχόμαστε σε αυτόν που μπορεί να ακούσει την προσευχή μας και να φέρει το αποτέλεσμα στην προσευχή μας, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Άρα ο Ιησούς Χριστός είχε δύο σοβαρούς στόχους, το πρόσωπο του Πατέρα, τον δυνάμενο να σώζει, και το αίτημά του που ήταν σημαντικό, να τον σώσει εκ του θανάτου. Και γι' αυτό λέει ο Πατέρας, τον ανέστησε. Είχαμε πει και την άλλη φορά ότι δεν αυτό αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Το άκουσα κάποια στιγμή σε ένα κήρυγμα, αλλά είναι λάθος, αδελφοί, αυτό. Ο Χριστός δεν έκανε αυτοανάσταση, δεν αναστήθηκε μόνος του. Τον ανέστησε ο Πατέρας δια της δυνάμεως αυτού, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό η προσευχή ήτανε προς τον Πατέρα, τον δυνάμενο να σώσει, να τον αναστήσει δηλαδή, εκ του θανάτου, από το θάνατο. Γι' αυτό όταν έμεινε τρεις μέρες στον Άδη, αυτός που έδωσε την εντολή για να βγει ήταν ο Πατέρας, και τον έβγαλε από τον Άδη και τον ανέστησε την τρίτη μέρα. Και τι έγινε? Πέτυχε η προσευχή. Βεβαίως πέτυχε, γιατί ήταν προς το σωστό πρόσωπο, με τη σωστή αίτηση και με το σωστό τρόπο. Ήταν ένα αίτημα κατά το θέλημα του Θεού, στο πρόσωπο το σωστό, στον ίδιο τον Πατέρα, και με το σωστό τρόπο. Με ποιο τρόπο? Εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Αυτός ήταν ο σωστός τρόπος. Δηλαδή στον Πατέρα, ήταν στο θέλημα του Πατέρα και ήταν με το σωστό τρόπο και πήρε την απάντηση. Αναστήθηκε ο Ιησούς. Βεβαίως, αναστήθηκε. Η προσευχή του πήγε χαμένη? Όχι, δεν πήγε. Πότε απαντήθηκε? Προσέξτε να δείτε το χρόνο. Μετά από 3,5 χρόνια. Η προσευχή του Ιησού γινόταν επί 3,5 χρόνια, όσο ήταν στη διακονία, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να φέρει το αποτέλεσμα. Πριν βγει στη διακονία, η προσευχή του δεν ήταν σε αυτό το στόχο. Όταν όμως βγήκε στη διακονία σαν Υιός Θεού και τον ονόμασε, σήμερον λέει θα είσαι Υιός μου, εγώ σήμερα σε ονομάζω γιο μου, ξεκίνησε η διαδικασία της προσευχής του. Και η έντονη προσευχή γινόταν για αυτό το στόχο. Γιατί? Γιατί ο διάβολος με το που είδε ότι αυτός τελικά θα τον νικήσει, τα έβαλε μαζί του. Και η προσευχή του Ιησού ήταν να βγει νικητής και να αναστηθεί. Πότε απαντήθηκε η προσευχή? Στον κατάλληλο χρόνο. Μόλις έφτασε πάνω στο Γολγοθά και ήταν η ώρα να πεθάνει, πέθανε και αναστήθηκε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τι γινότανε? Συνέχιζε να προσεύχεται. Δεν τον ένοιαζε ο χρόνος, το χρονικό διάστημα. Τον ένοιαζε να πετύχει το στόχο του, αδελφοί. Και το έκανε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και εμείς αυτόν τον τρόπο θα δούμε. Είχαμε δει πώς πρέπει να είναι η καρδιά μας, η ευλάβεια απέναντι στον Θεό, πώς πρέπει να στοχεύουμε με τη σωστή προσευχή, δηλαδή να είναι κατά το θέλημα του Θεού, και στο σωστό πρόσωπο, δηλαδή όχι σε διάφορα πρόσωπα και σε διάφορους Αγίους όπως προσεύχονται οι άνθρωποι, αλλά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι στον Πατέρα, για του Ιησού Χριστού φέρνουμε το αίτημά μας, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Τι έκανε λοιπόν ο Ιησούς? Ο Ιησούς λοιπόν είχε ένα τρόπο να προσεύχεται. Σελίδα 875 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο βλέπουμε έναν από τους τρόπους που προσευχόταν ο Ιησούς. Γιατί αν βλέπεις τους πετυχημένους θα πετύχεις και εσύ. Εάν βλέπεις τους αποτυχημένους θα αποτύχεις και εσύ. Και γι' αυτό λένε, με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα μαθαίνεις. Οι μαθητές καθίσανε με το δάσκαλο που ήταν ο Ιησούς Χριστός και μάθανε τα μαθήματα, τα γράμματα του Ιησού Χριστού. Και έρχεται και λέει, και προχωρήσας ο λίγον, προχώρησε λίγο παραπέρα. Δεν ήταν ανάμεσά τους αδελφοί. Δεν έκανε, είναι σελίδα 875 στο 39 εδάφιο, κεφάλαιο κάπα σίγμα. Προχώρησε λιγάκι, δηλαδή απομακρύνθηκε από αυτούς. Δεν τους έβαλε αυτούς στην ίδια διαδικασία. Δεν τον ενδιέφερε να είναι όλοι μαζί. Τον ενδιέφερε αυτός να είναι καλά με τον Πατέρα. Ήξερε ότι έπρεπε να έχει αυτός προσωπική επαφή με τον Πατέρα. Και έλεγε, προχωρήσας ο λίγον. Έπεσε επί πρόσωπον αυτού. Δηλαδή έπεσε κάτω. Γονάτισε και έπεσε κάτω. Έπεσε επί πρόσωπον αυτού. Και έβαλε το πρόσωπο κάτω, αδελφοί. Είτε σε μια πέτρα, άλλοτε ήταν σε μια πέτρα, άλλοτε το έβαζε κάτω στο χώμα. Δηλαδή έσκυβε. Προσευχόμενος. Και εδώ βλέπουμε, αδελφοί, τον τρόπο που γινότανε. Δεν είναι πάντα ο τρόπος αυτός του Ιησού. Άλλοτε ο Ιησούς Χριστός ήταν όρθιος και προσευχόταν, όπως έγινε μπροστά στον τάφο του Λαζάρου. Ήταν όρθιος και έκανε την προσευχή του και βγήκε ο Λάζαρος από τον τάφο. Σε αυτή την περίπτωση όμως, την ατομική περίπτωση, δηλαδή πήγε μόνος του να κάνει προσευχή, έπεσε κάτω, γονάτισε. Και γι' αυτό θέλουμε να δούμε τον τρόπο που γίνεται η προσευχή. Πολλές φορές, ξέρετε τι είχα πάθει εγώ κάποτε. Είναι μερικές φορές ο τρόπος που γνωρίζεις τα πράγματα της γραφής που σε κάνουν να αντιδράς. Η γνώση σου φέρνει το αποτέλεσμα και πεις, εμείς αυτό το μάθημα το κάνουμε για να γνωρίσουμε το σωστό τρόπο που πρέπει να προσευχόμαστε. Είχα πάει κάποτε σε μια εκκλησία ευαγγελική στην Κρήτη. Ήμουνα 2 χρονών πιστός, αν θυμάμαι καλά. 2-3 είχαμε πάει στην Κρήτη. Και πήγαμε, δεν είχε πεντηκοστιανή εκκλησία εκεί, και πήγαμε σε μια ευαγγελική την Κυριακή το πρωί. Όλοι οι συγγενείς εκεί της πεθεράς μου ήταν ευαγγελικοί, ήταν παλιά ευαγγελική και η πεθερά μου, αλλά μετά βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο και ήρθε στην Πεντηκοστή. Αλλά είναι καλοί άνθρωποι, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το Θεό, και είχαμε πάει και εμείς στην εκκλησία για να πάρουμε κοινωνία. Εγώ από συνήθεια, με το που είπανε οι αδελφοί να κάνουμε μια προσευχή για να πάρουμε κοινωνία, κάνω μια αίσθηση και γυρνάω και γονατίζω. Και γυρνάω δεξιά, γυρνάω αριστερά, όλοι όρθιοι. Λέω, καλά δεν γονατίσουν αυτοί, είπανε προσευχή θα κάνουμε. Δεν γονατίσανε, όλοι όρθιοι εκεί καθόντουσαν και είχαν σκύψει το κεφάλι και προσευχόντουσαν. Και εγώ γονάτισα. Αισθάνθηκα βέβαια εκείνη την ώρα τη διαφορά, δηλαδή αισθάνθηκα περίεργα. Λέω, τι να κάνω τώρα, να σηκωθώ, να γονατίσω, να μείνω έτσι πως είμαι, να κάτσω, τι να κάνω. Κάθισα εγώ στην προσευχή γονατιστός. Και σηκώθηκα μετά, την ώρα που σηκωθήκανε και τέλειωσε η προσευχή, και δεν μου είπε κανένας τίποτα, ούτε εγώ είπα σε κανένα τίποτα, ούτε αναφέρθηκε το θέμα, αλλά όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Είδα, κατάλαβα, ότι ο τρόπος που βλέπουνε το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή, και ειδικά μες στην εκκλησία, ήταν διαφορετικός. Ποιος το αναφέρει πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή? Η γραφή, αδελφοί, το αναφέρει. Και γιατί κάποιοι το κάνουν διαφορετικά, έτσι ή αλλιώς? Γιατί άλλοι διαβάζοντάς το δεν του δίνουν σημασία, άλλοι δεν το καταλαβαίνουν και άλλοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι ο ειλικρινής είναι αυτός που παίρνει χάρη από τον Θεό. Μπορεί κάποιες στιγμές κάποιος να μην έχει καταλάβει κάτι και να μην το κάνει όπως πρέπει να το κάνει. Δεν του το συμμερίζει το Θεός. Αν όμως το ξέρεις, το έχεις καταλάβει και το κάνεις διαφορετικά, ο Θεός ενοχλείται. Γιατί δεν το κάνεις ακουσίως, το κάνεις εκουσίως, δηλαδή με τη θέλησή σου. Και το εκούσιο είναι ότι χειρότερο για τον Θεό, αδελφοί, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και βέβαια αυτό δεν συνέβη μόνο στην Ευαγγελική, μην παρεξηγηθούμε με την Ευαγγελική, είναι θέμα συνήθειας όπως σας είπα. Και εμείς έχουμε μάθει τώρα, όπως είμαστε, να γονατίζουμε. Κάποτε πήγα στα Βάγια που ήταν πεντηκοστιανή εκκλησία. Και εκεί είχαν καρέκλες στην αίθουσά τους, στη μικρή αίθουσα, όχι σε αυτή που είναι τώρα, ήταν μια απέναντι, και είχαν καρέκλες. Είχαν βάλει μέσα στην καρδιά τους ότι όταν προσεύχονται να μην γυρνάνε την πλάτη τους στον άμβονα, αλλά γυρνάγανε τις καρέκλες, αδελφοί. Δηλαδή παίρναν την καρέκλα, τη γυρνάγανε και γυρνάγανε το κεφάλι προς τον άμβονα. Αλλά όλες οι καρέκλες έτσι πως καθόμασταν ήταν γυρνώντας για προσευχή και να έχεις την πλάτη σου. Εγώ λοιπόν, όπως έχω μάθει εδώ από τα καθίσματα, όπως μας είπανε για προσευχή το πρωί, γυρνάω και γονατίζω στην καρέκλα και βλέπω όλες οι καρέκλες αντίθετα. Είναι σαν αυτόν που πάει αντίθετα στον δρόμο και λέει, καλά όλοι τρελαθήκαν σήμερα. Τι γίνεται, λέει, όλοι ανάποδα πάνε. Και εγώ τους είδα όλους ανάποδα. Και κατάλαβα ότι και στην Πεντηκοστιανή Εκκλησία, άμα έχεις διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικά πράγματα κάνεις. Βέβαια, όλοι ήμασταν γονατιστοί. Αλλά ο ένας ήταν γυρισμένος αλλιώς και οι άλλοι ήταν γυρισμένοι αντίθετα. Και μου εξήγησε ο πεθερός μου ότι εδώ, λέει, τη γυρνάμε την καρέκλα. Αλλά μέχρι να τη γυρίσουμε, εγώ τους έβλεπα όλους ανάποδα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήταν λάθος το ότι γυρίσαμε έτσι ή αλλιώς, ή προς τα ανατολικά ή προς τα δυτικά ή προς τα βόρεια, ή να μην κοιτάω τον άμβονα ή να μην κοιτάω το διακονείο. Αλλά εάν η προσευχή μου είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, αυτό μας ενδιαφέρει, αδελφοί. Και βλέπουμε ότι ο Ιησούς τι έκανε την ώρα που προσευχόταν και πήγαινε κατά μόνας, έπεφτε κάτω, δηλαδή γονάτιζε. Γι' αυτό λέει, θα κάμψει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Κύριος είναι, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Βλέπουμε λοιπόν και έναν άλλον άνθρωπο και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό να κάνει γονατιστή προσευχή, και είναι σημαντικό να το δούμε σήμερα τη γονατιστή προσευχή, γιατί υπάρχουν ολόκληρες εκκλησίες που δεν γονατίζουν, αδελφοί. Κάνουν προσευχή είτε όρθιοι είτε καθιστοί. Δεν γονατίζουν. Ξέρετε γιατί δεν γονατίζουν? Γιατί δεν νιώθουν ότι πρέπει να γονατίσουν. Όμως στη γραφή είναι γραμμένο ότι πρέπει να γονατίζω. Είναι σωστό να μην γονατίζω ή είναι σωστό να γονατίζω? Και η γραφή λέει ότι είναι σωστό να γονατίζω. Η προσευχή μου πρέπει να είναι γονατιστή όταν γίνεται κατά ιδιαίτερο τρόπο, έτσι. Και λέει ο Δανιήλ στη σελίδα 792, στο κεφάλαιο σίγμα, στο 10 εδάφιο, γιατί δεν είναι μόνο της Καινής Διαθήκης, αλλά είναι και της Παλαιάς, αδελφοί, αυτή η διαδικασία. Και ο Δανιήλ λέει, καθώς έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, εισήλθεν εις τον οίκον αυτού. Βλέπετε, η προσευχή που γίνεται στο ταμείο, η προσευχή που γίνεται στο σπίτι, και έχοντας τη ρίδα του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ. Και εδώ είναι αυτό που είπαμε. Αυτός θεωρούσε ότι για να προσεύχεται σωστά έπρεπε να κοιτάει προς την Ιερουσαλήμ. Δηλαδή θα ήταν λάθος αν κοίταγε νότια ή βόρεια και όχι ανατολικά που ήταν η Ιερουσαλήμ ή ο τρόπος που κοίταγε αυτός. Όχι. Αλλά θεωρούσε ότι το καλύτερο είναι να κοιτάει προς την Ιερουσαλήμ. Αλλά το σωστό, αυτό που έκανε σωστά, ήταν ότι γονάτιζε, αδελφοί. Και λέει, έχοντας τα στηρίδας του κοιτώνος αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτεν επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας. Έπεφτε στα γόνατα, γονάτιζε δηλαδή, τρεις φορές την ημέρα. Προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού, καθώς έκαμνε πρώτερον. Είχε δηλαδή τη συνήθεια τρεις φορές την ημέρα να γονατίζει και να προσεύχεται, κοιτώντας προς την Ιερουσαλήμ. Αυτή ήταν η συνήθειά του. Δεν τη σταμάτησε και δεν την διέκοψε, όσο και δύσκολες αν ήταν οι συνθήκες, και συνέχιζε να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο. Η γονατιστή προσευχή είναι προς όλες τις συνθήκες, και θα έλεγα έχει να κάνει περισσότερο με την ιδιωτική μου σχέση με τον Θεό, δηλαδή την καταμόνας προσευχή, την επικοινωνία μου με τον Θεό, την ανάγκη μου να δείξω στον Θεό πόσο ταπεινωμένος είμαι, χρειάζεται να είμαι γονατιστός. Πάμε λοιπόν να δούμε μια περίπτωση, σελίδα 971, στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Πέτρος καλέστηκε για να κάνει μια προσευχή. Πήγε λοιπόν στο σπίτι της Δορκάδας και λέει στη σελίδα 971, στο 40 εδάφιο, ο δε Πέτρος εκβαλών έξω πάντας έμεινε μόνος του. Σε έβγαλε όλους. Και τι έκανε? Και γονάτισε, αδελφοί. Έμεινε μόνος του και γονάτισε. Και προσευχήθη και στραφείς προς το σώμα, είπε τα βυθά, ανάστηθη. Δεν ξέρω εάν πριν την προσευχή, αν κάνοντας προσευχή με όλους αυτούς τα γονάτιζε, αλλά πιστεύω ότι γονάτισε γιατί έμεινε μόνος του, κλείστηκε με την γυναίκα που πέθανε και θέλησε να δείξει την ταπείνωσή του απέναντι στον Θεό και γονάτισε, αδελφέ, ο Πέτρος. Η προσευχή του ήταν έντονη. Και πάμε να δούμε λοιπόν και μια άλλη γονατιστή προσευχή στη σελίδα 984, όχι κατά μόνος αυτή τη φορά, αλλά όλη η Εκκλησία μαζί, στις Πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο Κάπα, στο 36 εδάφιο. Μίλαγε με τους αδελφούς στην Έφεσο και εκεί που μιλάγανε ήταν να φύγει. Σιγά σιγά θα έφευγε κάποια στιγμή ο Πέτρος. Στο τέλος λοιπόν της ομιλίας, στο 36 εδάφιο, αφού είπε ταύτα, αφού τέλειωσε την ομιλία του, γονατίσας προσευχήθη με τα πάντων αυτών. Θεωρώ ότι δεν ήταν μόνο η κίνηση από τη μεριά του Παύλου το να γονατίσει, αλλά γονατίσαν όλοι. Ο Παύλος όμως έκανε την αρχή, γονάτισε ο Παύλος και προσευχήθηκε μαζί με όλους. Δηλαδή ήταν προσευχή στη σύναξη των αδελφών, σαν εκκλησία είχαν μαζευτεί και γονατίσανε να κάνουν την προσευχή. Και έγινε κλαθμός, πέσανε στον τράχυλό του, τον αγαπούσανε και λέει πάλι στο 5 εδάφιο στο κεφάλαιο ΚΑΑ, αφού τελειώσαμε τα σημέρας εκείνας, εξελθόντες επορευόμεθα και προέπεμπον ημάς πάντε σύγγυνεξή και τέκνης έως έξω της πόλεως, δηλαδή σαν εκκλησία πλέον πηγαίνανε να τον ξεπροβοδίσουνε και σταματήσανε σε μια ακρογιαλιά. Γονατίσαντες λοιπόν επί των Αιγιαλών, δηλαδή γονατίσαν ακόμα και στην ακρογιαλιά όλοι μαζί. Δεν είχε κόσμο γύρω εκεί, ήταν μόνοι τους, αλλά γονατίσανε στον Αιγιαλό και προσευχηθήκανε. Και ασπαστέντες αλλήλους πήγανε και ανεβήκανε μετά στο πλοίο και εκείνοι υπέστρεψαν στα ίδια. Δεν ξέρω αν το κάνανε μπροστά στους ανθρώπους ή πήγανε λίγο παραπέρα, αλλά θεωρώ ότι είχαν μεγάλη παρησία πάνω σε αυτή την ακρογελιά όλη η Εκκλησία να γονατίσει και να προσευχηθεί. Ήταν λοιπόν μια συνήθεια όχι των ανθρώπων που ήταν μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ο Δανιήλ, αλλά τη συνήθεια αυτή τη συνέχισε και ο Ιησούς Χριστός και την έδειξε και στους μαθητές. Το κάνανε και οι Απόστολοι. Γονατίζανε. Και γονατίζανε κάθε φορά που θέλανε να κάνουν την προσευχή τους. Και θα δούμε εδώ, αδελφοί, μέσα στην επιστολή τους στην προσεφεσίους, ενώ ήδη είδαμε ότι στην Έφεσο γονατίσανε, τους αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο προσεύχεται ο Παύλος στη σελίδα 1035. Το αναφέρω πολλές φορές αυτό για να μην πει κανείς πού λέει ότι πρέπει να γονατίζω. Πού λέει ότι πρέπει να γονατίζω. Παντού το λέει. Όπου και να ανοίξεις που μιλάει για προσευχή, λέει ότι πρέπει να γονατίζεις. Στο 14 λοιπόν εδάφιο, στο κεφάλαιο Γ, σελίδα 1035, στην επιστολή προς Εφεσίους, λέει ο Παύλος προς τους Εφεσίους, «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται». Θα το έκανε μία φορά μόνο στην προσευχή του. Κάθε φορά που προσευχόταν γονάτιζε. Γι' αυτό λέει, όταν προσεύχομαι τι κάνω, κάμπτω τα γόνατά μου. Γονατίζω δηλαδή. Άρα ο Παύλος κάθε φορά που προσευχότανε γονάτιζε. Εμείς δηλαδή, γιατί κάθε φορά που προσευχόμαστε να είμαστε όρθιοι ή να είμαστε καθιστοί, και θα έλεγα και να μην γονατίζουμε καθόλου. Αδελφέ, γιατί να γονατίζω, το λέει πουθενά. Ο Παύλος κάθε φορά που προσευχόταν γονάτιζε. Όλοι μέσα στη γραφή κάθε φορά που προσευχόταν γονατίζανε. Ο Πέτρος γονάτιζε. Ο Ιησούς Χριστός γονάτιζε. Όλοι γονατίζανε. Εμείς γιατί να μην γονατίσουμε. Κάποια στιγμή όλοι θα γονατίσουν μπροστά στον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, και να δούμε, αφού λοιπόν είδαμε ότι για να πάω στην προσευχή καλό θα είναι να το κάνω με ένα τέτοιο τρόπο που να δείχνω την ευσέβειά μου, το σεβασμό μου, την στάση μου απέναντι στον Ιησού Χριστό, να δω πώς πρέπει να πηγαίνω. Σελίδα 1014. Στο κεφάλαιο Ιώτα Αλφα διαβάζουμε από το 4 εδάφιο, σελίδα 1014. Πάσαν ήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή νεαυτού. Δηλαδή, πήρες την απόφαση να πας, έφτιαξες την καρδιά σου, πας με το σωστό αίτημα, θέλεις να κάνεις τη σωστή προσευχή, πάρε και τη σωστή τη στάση, σου λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι να κάθομαι όπως να είναι, να πάρω και τη σωστή τη στάση. Και λέει, για τον άντρα, αφού έμαθα ότι πρέπει να γονατίζω στην προσευχή, πρέπει να μάθω, λέει, ότι δεν πρέπει να φοράω και κανένα καπέλα στην προσευχή. Ο άντρας, λέει, όταν προσεύχεται, μη φοράει το μπερέ του, ούτε το καπελάκι του, ούτε το κράνος του. Δεν θα κάνω την προσευχή μου με το καπελάκι μου. Θα το βγάλω το καπελάκι μου και θα προσευχηθώ χωρίς σκέπασμα. Γιατί, λέει, πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλή, δηλαδή, κάποτε βλέπω καμιά φορά, να μην τώρα προσβάλλω, βλέπω καμιά φορά τα μικρά, τα αγόρια, όταν είναι μικρά και κάθονται με τη μαμά ή τον μπαμπά και προσεύχονται, πάνε να σκεπαστούν και αυτά. Και τους λέμε, όχι, μη σκεπαστείς εσύ. Μα λέει ο άλλος, γιατί που δεν σκεπάζεται, η μαμά γιατί σκεπάζεται, η αδελφή μου γιατί σκεπάζεται, εγώ να μη σκεπαστώ? Όχι, ο άντρας δεν σκεπάζεται στην προσευχή. Κατεσχύνει, λέει, το κεφάλι του να σκεπάζεται. Μη φοράμε το καπέλο μας την ώρα που κάνουμε προσευχή. Το βγάζω το καπέλο μου. Να μην φοράω καπέλο, αδελφέ. Βγάλ' το όταν θες να κάνεις προσευχή. Όταν γονατίσεις, βγάλ' το. Αλλά όμως αντίθετα με τη γυναίκα, λέει, πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα. Όμως η γυναίκα, λέει, αντίθετα, που προσεύχεται ή προφητεύει με την κεφαλή ασκεπή, που δεν σκεπάζεται, κατεσχύνει την κεφαλή αυτής, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Όμως αντίθετα η γυναίκα πρέπει να σκεπάζεται. Είναι αντίθετα αυτά, αδελφοί. Θα μου πεις, μα αδελφέ, δεν μπορώ να σκεπάζομαι εγώ, δεν μπορώ να βάζω ένα μαντήλι στο κεφάλι μου και να κάνω την προσευχή μου. Το λέει η Γραφή. Αν μπορείς να γονατίζεις και αν θέλεις να κάνεις σωστή προσευχή, σκεπάσου κιόλας. Κάτσε στο δωματιάκι σου, γονάτισε, προσευχή σου, βάλε ένα μαντιλάκι στο κεφάλι σου και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Ξέρετε, αυτό πρέπει να το λέμε ακόμα και σε αυτούς που δεν ξέρουν πώς πρέπει να προσεύχονται. Τι πρέπει να κάνω όταν σε ρωτάει μια κυρία, μια κοπέλα, πώς πρέπει να προσευχθώ? Της λες, προσευχή σου στο Θεό. Και όταν της λες την πρώτη φορά πώς πρέπει να προσευχθεί, μην πεις μόνο προσευχή σου στο Θεό, γονάτισε και ο Θεός θα σε ακούσει. Πες της κοπέλας, πήγαινε στο Θεό, γονάτισε, βάλε ένα μαντιλάκι και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Γιατί? Γιατί πρέπει να μάθει ότι το μαντήλι στην προσευχή για τη γυναίκα είναι υποχρεωτικό. Και για τον άντρα είναι το να είναι ασκέπαστο το κεφάλι του, υποχρεωτικό. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπεις έναν άντρα να σκεπάζεται ή να βάζει την κουβέρτα του ή να βάζει ένα μαντήλι, να βάζει ένα καπέλο και να αρχίσει να προσεύχεται. Πρέπει να το βγάλει. Η γυναίκα όμως πρέπει να βάλει ένα μαντήλι. Και λέει, πρέπει να είναι η προσευχομένη ή προφητεύουσα με το κεφάλι, με το κεφάλι ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή εαυτής. Και για τις δύο, λοιπόν, περιπτώσεις βλέπουμε ότι όταν πάμε στην προσευχή θα γονατίσουμε, ο μεν άντρας θα έχει ξεσκέπαστο το κεφάλι του, η δε γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να βάλει ένα σκέπασμα στο κεφάλι της, ένα μαντήλι, για να μπορεί να είναι εντάξει με τα πράγματα του Θεού. Και έρχεται και λέει εδώ, στη σελίδα 1051, πού πρέπει, λέει, πώς πρέπει και πότε να προσευχόμαστε. Έμαθε ο Κύριος τη Σαμαρίτισσα ότι η προσευχή μπορεί να γίνεται παντού. Η Σαμαρίτισσα είχε μάθει το εξής. Είχε μάθει ότι την προσευχή μου εγώ θα την κάνω στο όρος Γαριζίν και οι Ιουδαίοι την κάνουν στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς Χριστός της έμαθε το εξής. Έρχεται, της λέει, η ώρα και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνητές, αυτοί δηλαδή που προσκυνάνε με αληθινή καρδιά το Θεό, θα προσκυνήσουν τον Πατέρα εν πνεύματι και εν αληθεία. Διότι ο Πατήρ τι ούτου ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και εν αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Γιατί της έμαθε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να πάω στην Ιερουσαλήμ να προσευχηθώ για να μ' ακούσει ο Θεός. Ούτε είναι υποχρεωτικό να πάω στο όρος Γαριζή να προσευχηθώ για να μ' ακούσει ο Θεός. Μπορώ να προσευχηθώ και εκεί που είμαι και αν το κάνω σωστά, με ειλικρινή καρδιά, να μ' ακούσει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν στη σελίδα 1051 λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στο κεφάλαιο Β, στο 8 εδάφιο. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άντρες εν παντή τόπο, δηλαδή το διευκρινίζει. Όπου κι αν είναι, η προσευχή έχει ισχύ. Εν παντή τόπο, υψώνοντες χείρας, καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμού. Αυτό λοιπόν που λέει στο Τιμόθεο είναι ότι μπορούν να προσεύχονται εν παντή τόπο, δηλαδή δεν είναι στο ναό, δεν είναι υποχρεωτικό να πάω στην Ιερουσαλήμ για να προσευχηθώ και θα με ακούσει ο Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε αυτή η νοοτροπία, αδελφοί. Εάν έρθει, λέει, κάπως όπως είπε ο Σολομώντας, μέσα σε αυτό το ναό και προσευχηθεί, εσύ να τον ακούσεις. Γιατί αν προσευχόταν στο σπίτι δεν θα τον άκουγε ο Θεός. Βεβαίως. Εδώ στην Εκκλησία δεν ερχόμαστε επειδή εδώ μας ακούει ο Θεός. Εδώ στην Εκκλησία ερχόμαστε για να είμαστε ένα σώμα, να γνωριστούμε, να αγαπηθούμε και να κάνουμε την προσευχή μας σαν να είναι μια καρδιά και ένα πνεύμα. Να προσθεθούν και άλλες προσευχές και να είμαστε ο ένας κοντά με τον άλλο. Δεν είναι ότι δεν θα μας ακούσει ο Θεός και στο σπίτι μας αν κάνουμε την προσευχή μας, θα μας ακούσει. Εδώ τι κάνουμε, εδώ βάζουμε και τη διαδικασία του πνεύματος και τη διαδικασία του να είναι και άλλοι άνθρωποι μαζί μας και να συμπροσευχηθούμε και με άλλους αδελφούς. Και γι' αυτό λέει ότι θέλω εν παντή τόπο, όπου και αν βρίσκονται, δεν χρειάζεται να είναι σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο, δεν χρειάζεται να φύγουν δηλαδή από εκεί που είναι και να πάνε στο ναό για να προσευχηθούν, αλλά να υψώνουν χέρια καθαρά, χωρίς οργής και δισταγμού. Δηλαδή άλλη μια στάση, προσέχτε, μιλάει για στάση σώματος, γονατιστός, ασκεπής ο άντρας, σκεπασμένη γυναίκα, είναι η στάση αυτή. Μπορώ να προσεύχομαι όπως θέλω και να υψώνουν και χέρια καθαρά. Είναι στάση. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι η ευσέβεια έχει να κάνει και με τη στάση του ανθρώπου. Δεν μπορώ να σου μιλάω και να είμαι χύμα στην καρέκλα, να κοιτάω αλλού, να μασάω τσίχλα και να μιλάμε, να λέμε σοβαρά θέματα. Και εγώ να είμαι αλλού. Σταυροπόδι, με τσίχλα στο στόμα, να έχω ξεκούμπατα τα πουκάμισα, να έχει η γυναίκα σηκωμένα τα φουστάνια της μέχρι τον αστράγαλο και πιο πάνω ακόμα και να μιλάνε σοβαρά τώρα. Η στάση για τα πράγματα του Θεού παίζει μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό και δεν μπορώ να είμαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου και αραχτός και να αρχίσω να κάνω προσευχή. Μα θα μου πεις, δεν μπορώ να την κάνω, αδελφέ. Μπορείς να την κάνεις, αλλά η σωστή προσευχή είναι να σηκωθείς, να γονατίσεις το κρεβατάκι σου, να βάλεις ένα μαντιλάκι αν είσαι κοπέλα ή γυναίκα και να ξεσκεπαστεί ο άντρας και να σηκώσουμε τα χέρια μας, ο Θεός να μας ευλογήσει. Η στάση δείχνει πραγματικά το σεβασμό, αδελφοί. Μπορώ να προσεύχομαι χωρίς να φοράω ρούχα? Εγώ λέω ότι πρέπει να φοράμε κάτι, ε. Δηλαδή θα φορέσεις κάτι. Μην πας να προσευχηθείς τώρα έτσι ασκεπής. Δεν φοράς το φανελάκι σου, το μπλουζάκι σου, δεν φοράς τίποτα, είσαι μέσα στο σπίτι άνετος, να κάνω μια προσευχή. Μην την κάνεις έτσι, πήγαινε βάλε κάτι. Μα θα μου πεις, θα παρεξηγηθεί ο Θεός. Αν έχεις επίσκεψη δεν θα ντυθείς. Πες ότι σου χτυπάει κάποιος την πόρτα και σου λέει να μπω λίγο. Δεν του λες περίμενε να πάω να ντυθώ, άμα είσαι άντυτος. Όταν θα πας στον ίδιο το Θεό και θα θες να του μιλήσεις, θα πας όπως είσαι? Δεν θα βάλεις κάτι πάνω σου, να ρίξω κάτι πάνω μου? Ξέρετε ο Πέτρος τι έκανε, που ήταν άντρας, αδελφοί. Όταν έμαθε ότι ο Ιησούς ήταν στην ακρογιαλιά και ήταν ο Ιησούς, ήταν από τη μέση και πάνω, λέει, γυμνός. Δηλαδή έκανε τη δουλειά του άνθρωπος, οι άντρες δεν τρέπονται μεταξύ τους, είναι χωρίς το φανελάκι και δεν τρέπονται. Και φόραγε το από κάτω το ρούχο που φοράγαν τότε. Όταν όμως είδε ότι είναι ο Χριστός στην ακρογιαλιά και θα πάει να το συναντήσει και θα έπεφτε μέσα στη θάλασσα, εγώ θα έλεγα αφού θα πέσει στη θάλασσα, γιατί να μου σκεφτώ κιόλας, θα πάω και μετά θα μου φέρουν οι συνάδελφοι το μπλουζάκι. Αυτός έβαλε κάτι πρώτα και έπεσε στο νερό, αδελφοί. Προσέξτε πως ένιωσε εκείνη την ώρα που ήταν, λέει, γυμνός. Δηλαδή ένιωσε ότι για να πάει στον Ιησού δεν μπορούσε να πάει χωρίς το μπλουζάκι του από πάνω, χωρίς το φανελάκι του, να πάει να του μιλήσει. Έβαλε κάτι από πάνω του που ήταν άντρας. Και δεν τον ένοιαζε. Δεν πήγε να συναντήσει μια κοπέλα, μην τραπεί. Τον Ιησού πήγε να συναντήσει. Που ήταν και αυτός άντρας 30 χρονών. Και όμως ένιωσε ότι πρέπει να είναι ευσεβής και στην εμφάνιση. Στην παρουσία του Θεού, αδελφοί, δεν μπορείς να είσαι ασεβής. Και γι' αυτό η στάση και του σώματος και η συμπεριφορά μας και η καρδιά μας πρέπει να είναι τέτοια που να αποπνέουν ευσέβεια, σεβασμό δηλαδή. Δηλαδή θα πάω στο Θεό με σεβασμό. Δεν θα πάω με ασέβεια. Και αυτό δείχνει όλη η Γραφή, αδελφοί, και έτσι πέτυχε και ο Ιησούς Χριστός το αποτέλεσμα του να αναστηθεί, με την ευσέβειά του, με τον τρόπο του, με τη συμπεριφορά του, με τη στάση του, με τον τρόπο που έκανε την προσευχή του. Αυτό λοιπόν έδειξε ότι ήταν σεβαστικός και με την εμφάνισή του, αλλά και με τα αυτά που έλεγε και έκανε. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά που πραγματικά ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δείξει, ότι δεν είναι μόνο η προσευχή που κάνω ατομικά που πρέπει να έχει αυτή την συμπεριφορά, αλλά η προσευχή γίνεται και στην Εκκλησία, και αντίστοιχα στην Εκκλησία έχουμε την ίδια συμπεριφορά, αδελφοί. Όπως λοιπόν έρχομαι στην Εκκλησία, όπως κάνω σπίτι μου, πρέπει να κάνω σπίτι μου, να γονατίζω, να βάζω το μαντιλάκι μου, να έχω σεμνή εμφάνιση απέναντι στον Θεό, ακόμα περισσότερο πρέπει να είμαι και στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν μπορώ να έρχομαι στην Εκκλησία με το αμάνικο, με το σορτσάκι, με το μίνι, με το πουκάμισο το ανοιχτό, με εμφάνιση η οποία δεν είναι σωστή, και να είμαι με τους αδελφούς και να γονατίζω, να προσεύχομαι. Βλέπω καμιά φορά αδελφές να φοράνε ένα φανελάκι και σηκώνουν και τα χέρια. Όλα τρέχουν από εδώ, βγαίνουν από εδώ, βγαίνουν από εκεί, άντε να τα μαζέψεις. Θα μου πεις, αδελφέ, μα έχω ξυρίσει τις μασχάλες μου. Σε πειράζει? Δεν θέλω να σου πω τίποτα, αλλά καλό είναι να βάλουμε ένα μπλουζάκι, Η Εκκλησία δεν είναι για να ερχόμαστε να κάνουμε βόλτα. Η Εκκλησία είναι να έρθουμε να προσευχηθούμε. Χρειάζεται σεβάσμια εμφάνιση και σεβάσμια συμπεριφορά. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι κτήμα μας. Όταν είμαστε στην παρουσία του Θεού και στην Εκκλησία, ακόμα και στο σπίτι μας την προσευχή, ο Θεός ζητάει από μας το σεβασμό. Ζητάει να έχουμε σεβαστική στάση. Όταν λοιπόν ο άγγελος πήγε στο Μωυσή και του λέει, βγάλε τα παπούτσια σου, γιατί ο τόπος που κάθεσαι είναι άγιος, του λέει. Δηλαδή δείξε ταπείνωση, δείξε υποταγή, κάτσε έτσι πως πρέπει, και του είπε ακόμα να βγάλει και τα παπούτσια του. Δηλαδή να δείξει ότι δεν έχει, όπως ήταν, έχω τις δυνάμεις μου και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω και να πάω όπου θέλω. Είμαι ταπεινωμένος. Έβγαλε τα παπούτσια του, Και του το είπε αυτό ο άγγελος, γιατί πραγματικά, αδελφοί, ο Θεός θέλει όταν πηγαίνουμε σε Αυτόν να πηγαίνουμε με σεβασμό. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το θέμα της εμφάνισης, αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα το κάνουμε. Βλέπω ότι τα πράγματα μερικές φορές γίνονται έτσι που δεν είναι στο θέλημα του Θεού, και νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει, αλλά τελικά δεν είμαστε εντάξει, αδελφοί. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα κάνουμε ένα τέτοιο μάθημα και θα τα πούμε, και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει. Πάμε λοιπόν σελίδα 973 στις πράξεις των Αποστόλων να δούμε. Εκτός από την ατομική προσευχή, υπάρχει και η προσευχή που γίνεται με όλους τους αδελφούς σαν εκκλησία. Στο κεφάλαιο ΙΒ, σελίδα 973, στο 5 δάφιο, μας λέει ότι αφού έχει παρουσιαστεί ένα πρόβλημα στον Πέτρο, ενώ είναι στη φυλακή, αποφάσισε η Εκκλησία να μαζευτεί μαζί και να κάνει τι εγίνε το, λέει, δε υπό της Εκκλησίας ακατάπαυστος προσευχή προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Στοχεύσανε σε ένα συγκεκριμένο αίτημα, θέλουμε να ελευθερωθεί ο Πέτρος, και συγκεντρώθηκε όλη η Εκκλησία μαζί και έκανε ακατάπαυστο προσευχή. Δηλαδή ξεκινήσανε και δεν είχαν τελειώσει μέχρι που ελευθερώθηκε ο Πέτρος. Συνεχίζανε. Και ίσως να μην τελειώνανε την προσευχή τους μέχρι να γίνει το αίτημά τους δεκτό από τον Θεό. Να τους απαντήσει ο Θεός. Τους απάντησε ο Θεός, βεβαίως. Μπορεί να μην τους απάντησε με το που ξεκίνησε η προσευχή, τους απάντησε όμως αργότερα μέσα στην ημέρα το βράδυ, όταν ελευθέρωσε τον Πέτρο και πήγε ο Πέτρος και τους συνάντησε, ενώ γινότανε, συνέχιζε να γίνεται η ακατάπαυστος προσευχή. Ακατάπαυστο σημαίνει ότι δεν πάβει. Σε άλλο σημείο λέει ότι οι μαθητές πηγαίνανε την ώρα της προσευχής την ενάτη. Όπως ο Δανιήλ, είχαν κάποιες συνήθειες, αδελφοί. Πηγαίνανε σε κάποιες συγκεκριμένες ώρες γονατίζαν και κάνανε προσευχή. Δηλαδή πηγαίνανε λίγο το μεσημέρι, λίγο το απόγευμα, λίγο το πρωί, λίγο το βράδυ και κάνανε προσευχή. Ο Δανιήλ είχε συνήθεια 3 φορές την ημέρα και έκανε προσευχή. Και οι μαθητές είχαν παρόμοιες συνήθειες. Αλλά κάνανε προσευχή και όταν δεν ήταν μέσα στην ώρα τους, σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ήταν στο σπίτι του Βρυσοδέψη, του Σίμωνα, που λίγο πριν το φαΐ πήγε ο Πέτρος, λέει, να προσευχηθεί. Δηλαδή, λίγο πριν να πάει να φάει το μεσημεράκι, έκανε την προσευχή του ο Πέτρος και πήγε μόνος του στο δωμάτιο. Θέλει ο Θεός και να μας βλέπει και στο ταμείο μας, αλλά και να μας βλέπει και σαν εκκλησία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Να είμαστε δηλαδή όλοι μαζί και να κάνουμε προσευχή. Όταν λοιπόν η Εκκλησία έκανε προσευχή, αφού είχε γίνει ένα μεγάλο συμβάν, έτσι, ένα δύσκολο συμβάν, ένας διωγμός, ζήτησε η Εκκλησία όλη να απλώσει το χέρι το Θεός. Άπλωσε, λέει, το χέρι σου, Κύριε, και ενήργησε σε σημεία και θαυμάσια, και εκείνη την ώρα, λέει, έγινε σεισμός. Έγινε σεισμός και ο Θεός τους έδωσε δύναμη να κάνουν το θέλημα του Θεού και να μιλήσουν το λόγο του Θεού. Ακούει ο Θεός. Γι' αυτό είπαμε, αδελφοί, ότι αυτή η προσευχή, όταν γίνεται σωστά, με το σωστό τον τρόπο και με τη σωστή την στάση, φέρνει αποτέλεσμα. Εάν δούμε το πώς κάνουμε τις προσευχές μας, όλες τις προσευχές μας, τελικά θα καταλάβουμε ποιες θα πετύχουν και ποιες δεν θα πετύχουν. Ξέρουμε και οι ίδιοι, αδελφοί, ότι οι προσευχές που κάνουμε δεν είναι πάντα προσευχές που πρόκειται να πετύχουν. Τις κάνουμε για να τις κάνουμε. Η προσευχή που πετυχαίνει είναι αυτή που έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Γίνεται μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Με το σωστό τον τρόπο, με τη σωστή τη στάση, με την ευσέβεια απέναντι στον Θεό, με αυτή την καρδιά που θέλει ο Κύριος, και γίνεται γιατί είναι στο θέλημα του Θεού. Και τότε ο Θεός απαντάει. Γι' αυτό λέει, ό,τι αν ζητήσετε από εμένα, θα σας το κάνω. Πώς όμως? Με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέει με άλλο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι αν ζητήσετε από εμένα, θα σας το κάνω. Γι' αυτό στη σελίδα 1044, αδελφοί, και είναι ένα πολύ ωραίο εδάφιο, που μας βάζει στη διαδικασία, κλείνοντας το θέμα αυτό της προσευχής, 1044 στο 17 εδάφιο. Και αυτό είναι το εδάφιο που θα κλείσουμε το μάθημα, τα μαθήματα αυτά, και είναι το εγκατακλείδι δηλαδή για όλα αυτά που είπαμε. Και παν ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, προσέξτε τι λέει, ότι παν ότι αν πράτεται, αν κάνετε εν λόγω ή εν έργο, δηλαδή είτε λέτε κάτι, θέλετε να πείτε κάτι, είτε κάνετε κάτι, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτετε. Πάντα να το κάνετε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Και μας βάζει τη διαδικασία να προσευχόμαστε πριν να κάνουμε οτιδήποτε. Γι' αυτό λέμε, θες να κάνεις κάτι, να πας κάπου, κάνε μια προσευχή. Θες να φας, κάνε μια προσευχή. Θες να μιλήσεις το λόγο του Θεού, κάνε μια προσευχή. Εδώ όμως θέλω να διευκρινίσω κάτι, αδελφοί, που το βλέπω να γίνεται, αλλά δεν το βλέπω γραμμένο στη γραφή. Πολλές φορές οι κήρυκες, ούτε θέλω να σας επηρεάσω, αυτό ο καθένας το έχει μέσα στην καρδιά του, κάνουμε μια προσευχή και λέμε να προσευχηθούμε και για τον αδελφό που θα φέρει το λόγο, ο Θεός να τον ευλογήσει. Ανεβαίνει λοιπόν ο κήρυκας και λέει και κάνει μια προσευχή μόνος του. Η προσευχή που κάνουμε όταν είμαστε κάτω ισχύει. Δηλαδή, από τη στιγμή που είπαμε εμείς σαν εκκλησία, Κύριε, ανέλαβε τον κήρυκα που θα προσευχηθεί, ευλόγησέ τον, δεν χρειάζεται ο κήρυκας μετά να κάνει μια δική του προσευχή. Είναι σαν να λέμε, έχει κάτσει η οικογένεια και έκανε μια προσευχή και ήρθε ο μπαμπάς μετά και λέει, κάνατε προσευχή? Λέει, κάναμε προσευχή. Καλά, λέει, και κάνει και αυτός μια προσευχή. Μα κάναμε προσευχή. Δεν τα ευλογεί ο Θεός? Δηλαδή, δεν θα τα ευλογήσει ο Θεός? Θα τα ευλογήσει. Γιατί κάνει την προσευχή? Γιατί νιώθει ότι πρέπει να το κάνει και αυτός. Για να νιώσει και αυτός καλά. Όμως, σαν διαδικασία, το σωστό είναι όπως κάνουμε την προσευχή μας όλοι μαζί και τελειώνει. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Την έχει ακούσει ο Θεός την προσευχή, θα τον ευλογήσει και θα είναι μαζί του. Και γι' αυτό πολλές φορές εκείνη την ώρα που γίνεται η προσευχή, επειδή την κάνει γρήγορα ο κήρυκας, οι αδελφές ούτε μπορούμε να σηκωθούμε, ούτε μπορούμε να γονατίσουμε, είμαστε εκεί. Άλλες βάζουν το μαντίλι, άλλες δεν το βάζουν, προλαβαίνουν, δεν προλαβαίνουν, γίνεται η προσευχή γρήγορα και ξεκινάμε. Όμως αυτό είναι λάθος. Το σωστό είναι από τη στιγμή που είπαμε σαν εκκλησία το αμήν συνεχίζει και ισχύει. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Βέβαια, ο καθένας για να νιώσει ότι είναι εκείνη την ώρα σύμφωνος με το θέλημα του Θεού, κάνει την προσευχή του, καλά κάνει και την κάνει, αλλά το σωστό μέσα στη γραφή είναι ότι από τη στιγμή που η Εκκλησία έχει κάνει την προσευχή, ισχύει η προσευχή. Δεν αλλάζει. Αυτό ο Θεός έχει ακούσει. Ό,τι λοιπόν κάνετε εν λόγω ή εν έργο, δηλαδή κάτι θες να κάνεις, να πεις, να πας, να ενεργήσεις, να το κάνεις στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, πάνω ότι δεν γίνεται εκ πίστεως, είναι αμαρτία. Δηλαδή ό,τι δεν το κάνεις εκ πίστεως, είναι αμαρτία. Εάν λοιπόν αυτό που κάνεις δεν μπορείς να προσευχηθείς γι' αυτό, έχεις πρόβλημα. Βλέπω τηλεόραση, έχεις προσευχηθεί εσύ ποτέ πριν το σύριαλ? Κύριε, ευλόγησέ με να δω το σύριαλ. Δεν το κάνεις. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται εκ πίστεως. Δεν γίνεται εκ πίστεως. Ό,τι δεν κάνουμε εκ πίστεως, γίνεται αμαρτία στη ζωή μας. Όταν λοιπόν κάτι κάνω και το κάνω εκ πίστεως, γίνεται ευλογία. Έχεις κάνει κάτι που είναι στο θέλημα του Θεού και λες, Κύριε, ευλόγησέ με. Το καταλαβαίνεις ότι είναι από το Θεό. Εάν πας μια βόλτα και πεις, Κύριε, ευλόγησέ με, δεν νιώθεις καλά? Λες, ο Θεός θα είναι μαζί μου. Εάν θες να πας κάπου να μιλήσεις σε κάποιον, σε μια υπηρεσία και λες, Κύριε, ευλόγησέ με, αυτά που θα πω να είναι από σένα, δεν πιστεύεις ότι ο Θεός θα σε ευλογήσει? Αν όμως κάνεις πράγματα, ακόμα και το φαΐ σου, όταν σαν νοικοκυρά πας και το κάνεις, ή σαν νοικοκύρης, να μην πω ότι μόνο οι γυναίκες μαγειρεύουν, γιατί και οι άντρες μαγειρεύουν, σαν νοικοκύρης πας και μαγειρεύεις, δεν κάνεις μια προσευχή? Παλιά οι παλιοί άνθρωποι κάναν το σταυρό τους, ή το σταυρό να το φαΐ, όταν το βάζανε. Γιατί? Κάναν μια προσευχή για να πάει καλά. Δηλαδή, όταν κάνω κάτι που είναι στο θέλημα του Θεού, κάνω προσευχή. Για δες πόσα κάνεις που δεν κάνεις προσευχή για αυτά. Καταλάβατε τι λέει η Γραφή? Η Γραφή μας έβαλε στη διαδικασία, ό,τι αν κάνουμε, ό,τι αν λέμε, να το κάνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θες να τσακωθείς με τη γυναίκα σου? Κάντε μια προσευχή πριν να τσακωθείτε σωστά. Κύριε, ευλόγησέ μας να τσακωθούμε. Θες να τσακωθείς με το παιδί σου? Κάνε μια προσευχή. Θα τσακωθείς? Αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι αν κάνεις και το κάνεις στο όνομα του Χριστού και κάνεις μια προσευχή, θα πάει καλά, αδελφοί. Ό,τι κάνεις που δεν το κάνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, έχει πρόβλημα και δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούντες, όταν λοιπόν κάνεις την προσευχή, τι θα είναι αυτή η προσευχή, και κλείνουμε, μια ευχαριστία. Σε ευχαριστώ, Πατέρα. Ευχαριστούντες δι' αυτού το Θεό και Πατέρα. Όταν λοιπόν κάνεις κάτι, κάντο με μια ευχαριστία. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, που με αξιώνεις να κάνω αυτό, και σε παρακαλώ να είσαι μαζί μου. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.